ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรายการของเราได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสารชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันและสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3ละของเดือนพฤษภาคมนะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้คิดว่าเด็กๆหลายคนก็คงกลับเข้าสู่โรงเรียนพ่อแม่ก็คงถอนหายใจโล่งอกนะคะรวมทั้งตัวฉันด้วยนะคะก็คือว่าเด็กเข้าสู่สถาบันการศึกษาเนี่ยก็ทำให้ภาระของเราบางทีเนี่ยปิดเทอมเนี่ยนะน้องสันพ่อแม่นี่แบกกันกระเตงซ้ายกระเตงขวานะแต่ถนนมันโล่งดีนะพูดถึงปิดเทอมนะ
ใช่ค่ะ
ทุกคนก็อาจจะคนส่วนหนึ่งก็พึงพอใจที่จะได้ใช้ถนนโล่งขึ้นเพราะว่าไม่ต้องคลาคล่ำไปด้วยผู้ปกครองส่งลูกแต่ว่าพอเปิดเทอมมาคนเป็นพ่อแม่ก็โล่งเป็นระดับหนึ่งก็คือเอาลูกเข้าสถาบันให้คุณครูดูแลบ้าง
ใช่ไหมคะเขาต้องเรียนเป็นบ้านหลังที่สอง
ใช่ก็หวังว่าอย่างนั้นนะคะ
ค่ะ
พูดถึงบ้านหลังที่สองก็มาเข้ากับหัวข้อวันนี้เลยวันนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องของช่วงแรกก็คือช่วงบอกเล่า90นะคะดร.เฟิร์สนะคะหรือว่าดร.พลังโชคแหวนเพชรนะคะก็จะมาสนทนากับท่านผู้ฟังในพูดถึงเรื่องของสังคมตะวันตกนะคะ
ค
่
ะ
ว่าวิธีการของเขาในการหาบ้านน้องสันหาบ้านหรือว่าที่พักเนี่ยเขามีขั้นตอนในการมองอย่างไรการคัดเลือกอย่างไรลองนึกถึงบ้านเราสิถ้าเราจะเลือกบ้านสมมติเราจะต้องมองหาบ้านเป็นของเราเองเนี่ยสันตอนนี้อยู่กับคุณพ่อใช่ไหม
คะ
ก็มีบ้านของคุณพ่ออยู
่
ถ้าเป็นสันเนี่ยสันจะมองอะไรก่อนล่ะ
มองที่ตั้งก่อนครับ
ในแง่ไหนบ้างล่ะ
ดูที่ตั้งเช่นเดินทางมาทำงานสะดวกไหมแล้วก
็
ปลอดภัยไหมอยู่ในบริเวณชุมชนมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
ใช่จริงนะมันมีหลายปัจจัยน
ะ
ส่วนมากนี่คือส่วนใหญ่ก็จะมองไอ้ที่เราที่คิดว่ามันสะดวกสบายปลอดภัยแล้วก็การคมนาคมไปได้หลายทางแล้วก็ทีนี้ก็ต้องมาคำนึงอีกหลายเรื่องนะเรื่องเงินทองด้วยว
่
าเราจะผ่อนยังไง
งบประมาณเราได้เท่าไหร่
เงินเดือนเราเท่าไหร
่
อันนั้นก็คือสิ่งที่จะเป็นตัวคัดกรองเป็นลำดับถัดมาอีกด้วยก
็
คือดูหลายปัจจัยนะอย่างไรก็ตามโดยปกติคนทั้งหลายก็คงจะคิดคล้ายๆกันนะใช่อันนี้แต่ว่าสังคมเมืองนอกพี่ก็ไม่ทราบนะว่าอาจารย์เฟิร์สมาคุยเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวข้องกับเพื่อนที่เป็นแฟลตเมทที่มาแชร์หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเน
า
ะก็อาจจะมีหลายแบบ
วิถีชีวิตเขาเป็นส่วนใหญ่ก็จะส่วนหนึ่งก็จะเป็นแบบนั้นใช่ไหม
ใช่พี่เคยได้ยินว่าบางทีเนี่ยบางทีผู้สูงวัยบางท่านเนี่ยเขามีบ้านหลังใหญ่พอแก่เข้าลูกหลานออกไปหมดเนี่ยเขาก็ยังมีการแบ่งให้เช่าให้พักอะไรได้จริงน
ะ
เพราะว่าบ้านมันอยู่เฉยๆแล้วมีคนมาช่วยอยู่ก็ทำให้ไม่เหงาแต่ก็ต้องมีคนที่ปลอดภัยไว้ใจได้ใช่ไหม
แล้วก็ช่วยดูแลบ้านเราได้ด้วย
ใช่แล้วทำให้รู้สึกว่าชีวิตก็ไม่ได้เหงาเงียบจนเกินไป
ค
่
ะ
นะถ้าบ้านเราทำอย่างนั้นนี่ก็ต้องเลือกเฟนอีกแล้วแหละ
ใช่ค่ะ
ต้องเลือกเฟนดูให้ดี
ๆแล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือข้อกฎหมายที่เข้มงวดนิดนึงนะคะ
ไม่งั้นก็อันตรายกับเราใช่ไหม
ค่ะใช่
ก็รอฟังอาจารย์พลังโชคคงได้ไอเดียดีๆนะคะว่าเออเขามองกันยังไงบ้างนะคะ
ค
่
ะ
มาช่วงที่สองทีนี้สันต้องคุยกับเบนละ
ใช่
ไหมคะช่วงสนทนาหน้าใหม่นะน้องสันจะคุยกับน้องเบนจะมา
ค่ะ
นะคะจะคุยกันเรื่องอะไรสัน
วันนี้สันกับเบนก็จะเล่าถึงประสบการณ์จากการเดินทางไปญี่ปุ่นนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราไปเห็นมา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคมนาคมแล้วก็อื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
มีความสะดวกหลายอย่าง
มีความประทับใจใช่ไหมคะที่ไปและเห็นซันไปอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนคะประมาณ
ซันไป6วันค่ะ
6วันแล้วไปอยู่ส่วนใหญ่ที่เมืองไหนคะ
จะเป็นเกียวโตค่ะเก
ีย
วโต
เมืองเกียวโตก็ส่วนใหญ่
เกียวโตนารา
น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวต้องรอฟังนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่พอเราไปเห็นเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกเนาะว่าอยากให้บ้านเราเป็นอย่างนั้นบ้างนะถ้าเจอสิ่งดีน
ะ
แต่สิ่งไม่ดีเราก็จะบอกเออทิ้งไว้ที่นั่นแหละ
ใช่
ไหมส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะทุกคนก็จะเหมือนกับ ทำให้เราได้เกิดมุมมองใหม่ๆใช่ไหมสันการไปเที่ยวนี่พี่ว่ามันดีนะคือถ้าเรามีงบประมาณและเงินทองพอเนี่ยการท่องเที่ยวเปิดโลกเราจริง
ๆ
อ่านหนังสือก็อาจจะเป็นระดับนึงแต่การไปเห็นจริงเนี่ยมันแบบยิ่งประทับใจมากนะมีโอกาสทุกคนควรจะไปท่องเที่ยวนะคะ
ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม
ต้องรอติดตามฟังน้องสันกับน้องเบนนะคะ
ค่ะใช่ค่ะมาเข้าสู่ช่วงที่3วันนี้นาราสาระนะคะพี่ติ๊กจะคุยกับคุณผู้ฟัง
ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ติดค้างมาเพราะว่าคราวที่แล้วคือ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้คุยกับท่านผู้ฟังไปก็คือเรื่องของดอกไม้ประจำชาติ10ชาติของประเทศใช่ที่อยู่ในประชาคมอาเซียนนี่เองนะคะคราวที่แล้วพูดดอกไม้นะคะ5ประเภท
ค่ะ
นะคะคราวนี้ยังเหลืออีก5ประเทศนะคะก็เลยจะคุยต่อท่านผู้ฟังก็รอติดตามฟังนะคะว่าอีก5ประเทศที่เหลือเนี่ยก็จะมีดอกไม้อะไรบ้างที่เป็นสัญลักษณ์นะคะก็น่าจะมีประเทศรู้สึกจะมีเวียดนามอยู่ตรงส่วนนี้ด้วยนะคะอีก5ประเทศที่เหลือนะ
คะ
เรียงตามอักษร A ถึง Z นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันละกันว่าดอกไม้อะไรบ้างที่เราจะคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่าเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศในอาเซียนนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะก็เชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจากภาควิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาพบปะกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะคุยเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชนอเมริกันนะครับชนชาติอเมริกันของประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องคำว่าย้ายคำว่าเปลี่ยนนะครับคำว่าย้ายอันแรกก็คือย้ายที่อยู่อาศัยแล้วก็เปลี่ยนงานนะครับเปลี่ยนงานหรือว่าย้ายงานนะครับการย้ายงานนะครับที่นู่นเป็นเรื่องปกติมากนะครับเป็นเรื่องปกติซึ่งแตกต่างจากสังคมบ้านเราคุณพ่อผมบรรจุตั้งแต่อายุ20กว่าๆนะครับที่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ตรงนั้นจนถึงอายุ60จนปลดเกษียณ35ปีเนี่ยท่านไม่ได้ย้ายไปไหนเลยนะครับแล้วก็ผมก็เลยมามองว่าวัดที่นี่อาจจะมีความเชื่อเกี่ยวกับการย้ายต่างจากความเชื่อของชนชาติอเมริกันนะครับมีคำพูดที่ว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยคุณเกิดมาคุณจะต้องทำงานเปลี่ยนงานอย่างน้อย9ครั้งนะครับ9ครั้งทำไมต้อง9ครั้งทำไมถึงดีนักการเปลี่ยนงานเนี่ยที่นู่นเขาถือว่าถ้าการเปลี่ยนงานเนี่ยคุณจะได้รู้จักคนมากกว่าเดิมนะครับคุณจะได้รู้จักชนิดธรรมชาติของงานมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็คุณก็จะสามารถมีโอกาสในการหางานที่เหมาะกับตัวคุณเองได้นะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนงานที่นู่นถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่คนเปลี่ยนงานที่นู่นเพราะว่าเขาเข้ากับใครไม่ได้ไม่ใช่ครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าความเชื่อของเขาเองเรื่องจะได้งานที่ดีกว่าเดิมรู้จักเพื่อนมากกว่าเดิมหรือมีโอกาสหางานที่เหมาะสมกับเขาได้มากกว่าเดิมนะครับนั่นคือการย้ายที่ทำงานนะฮะถ้าย้ายงานบางคนจะต้องย้ายบ้านด้วยนะครับย้ายบ้านการย้ายบ้านเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับถือเป็นเรื่องใหญ่คำว่าย้ายกับคำว่าบ้านนะครับแสดงว่าขนของเกือบทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าจะขนของได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเราจะได้ไปอยู่ที่ไหนนะครับการหาทำเลที่อยู่นะครับที่นู่นจะมีขั้นตอนซึ่งซับซ้อนมากกว่าประเทศไทยนะครับขั้นตอนตรงที่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคุณจะต้องไปดูซิว่าคุณอยากที่จะอยู่ทำเลไหนแอเรียไหนพื้นที่ไหนนะครับเขตไหนก็เราต้องขับรถไปดูนะครับว่าคนที่นู่นเป็นยังไงความปลอดภัยมีมากขนาดไหนมีร้านขายของชำข้างๆบ้านหรือเปล่านะครับแล้วก็มีร้านอาหารข้างๆบ้านไหมนะครับการไปดูเนี่ยเราก็จะไปดูในที่ที่เราต้องการจะไปอยู่แล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับมีรถไฟใต้ดินไปถึงไหมนะครับแล้วก็ตอน 3-4 ทุ่มเนี่ยเดินจะปลอดภัยไหมนะครับผมย้ายบ้านครั้งแรกจากชิคาโกไปนิวยอร์กผมต้องหาที่พักเนี่ยประมาณ6อาทิตย์ก่อนที่จะเริ่มทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งแรกที่ผมจะต้องทำก็คือไปทางใช้ทางอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือพิมพ์หาว่ามีบ้านที่ไหนต้องการที่จะให้เช่าราคาเท่าไหร่แล้วก็มีค่าเช่าเนี่ย มันครอบคลุมอะไรไปบ้างนะครับว่าครอบคลุมค่าน้ำไหมค่าไฟไหมหรือว่าเครื่องทำความร้อนไหมหรือว่าแอร์ไหมนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่สูงมากครับสำหรับค่าไฟฟ้าถ้าเราจะต้องเปิดแอร์เองหรือว่าเราจะต้องเปิดเครื่องทำความอุ่นเองนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องดูราคานะครับดูราคาปกติเนี่ยที่นู่นค่าถ้าเป็นเมืองใหญ่นะครับค่าเช่าบ้านจะสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเราดูเรื่องราคาบ้านเราดูเรื่องความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนะครับและข้อที่3ก็คือสัญญานะครับที่นู่นจะให้เช่าเป็นระบบรายปีนะครับส่วนใหญ่แล้ว 95% เนี่ยผมคิดว่าให้เช่ารายปีคือเช่าปีต่อปี3เดือนไม่มีครับ6เดือนก็ไม่ค่อยมี9เดือนก็จะน้อยมากนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรายปีเพราะฉะนั้นเราต้องหาที่เราชอบนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องอยู่กับเขาอยู่บ้านหลังนั้นเนี่ยอีก1ปีนะครับแล้วเสร็จแล้วพอเจอบ้านทุกอย่างอะไรได้หมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องโทรศัพท์ไปหาเจ้าของบ้านเพื่อที่จะขอเขาดูบ้านจะได้พูดคุยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมี10กว่าหลังในลิสต์ผมแล้วก็ผมก็จะต้องเดินทางจากชิคาโกมานิวยอร์กเพื่อที่จะเจอจะดูบ้านเหล่านี้10หลังผมก็เลยต้องนั่งรถไฟจับเวลาดูครับว่าจากที่ทำงานผมไปแต่ละที่อ่ะ9หลังเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลองเดินบริเวณเหล่านั้นช่วง 3-4 ทุ่มดูซิว่าปลอดภัยไหมนะครับพอเจอบ้านที่ชอบปุ๊บเนี่ยเราก็จะบอกเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็จะขอประวัติธนาคารเราครับว่าดูซิว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่เรามีปัญหาอะไรเราทำผิดกฎหมายอะไรมาไหมคือที่นู่นเป็นงานเอกสารครับถ้าประวัติคุณดีประวัติค่าใช้จ่ายคุณดีประวัติการเงินคุณดีเนี่ยเขาก็อยากจะให้คุณเช่านะครับเพราะว่าถ้าเขาให้ที่ใครเช่าเขาก็มีรายได้นะครับแต่ว่าเขาคงไม่อยากเสี่ยงให้คนที่ประวัติการเงินไม่ดีหรือคนที่ทำคดีอะไรมาเช่าบ้านนะครับเพราะนั้นมีการทำเอกสารเราก็ต้องกรอกใบสมัครครับแล้วเขาก็จะไปเช็คกับทางธนาคารเช็คกับกรมตำรวจว่าคนคนนี้มีคดีอะไรติดตัวมาไหมถ้าเราเคลียร์เราไม่ทำอะไรผิดเขาก็ติดต่อกลับมานะครับให้เราไปเซ็นสัญญานะครับว่าเราจะอยู่กับเขาอย่างน้อย9เดือนนะ1ปีนะนะครับเสร็จแล้วต่อไปเป็นเรื่องการย้ายนะครับต่อไปเป็นเรื่องการย้ายการย้ายบ้านเนี่ยถ้าเราจะไม่ขนของไปเนี่ยก็ทำได้แต่ว่านั่นหมายถึงว่าเราจะต้องซื้อของใช้ใหม่หมดเลยในบ้านนะครับคนที่นู่นก็จะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะประหยัดเพราะนั้นเขาก็ต้องเอาของเก่าที่ใช้บ้านหลังเดิมพยายามเอาติดตัวไปให้ได้มากที่สุดนะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องซื้อใหม่นะฮะเพราะนั้นการขนของเราก็ต้องไปซื้อกล่องมาแพ็คของนะครับพอแพ็คเสร็จเราก็ต้องไปเช่ารถนะครับเช่ารถบรรทุกที่นู่นผู้หญิงผู้ชายขับรถบรรทุกได้หมดครับขนของย้ายบ้านเป็นเรื่องปกติพอเช่าเสร็จก็คือมีการเดินทางเกิดขึ้นนะครับการเดินทางเนี่ยอย่างสมมติว่าผมเดินทางจากชิคาโกมานิวยอร์กผมแพ็คของแต่ละกล่องเนี่ยผมก็จะใส่หมายเลขและได้บอกว่าข้างๆกล่องว่ามันเป็นอะไรมันแตกได้นะของอันนี้ไม่สำคัญอยู่ข้างนอกได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอเช่ารถปุ๊บเนี่ยนิวยอร์กชิคาโกเนี่ยถ้าขับรถจริงประมาณ18ชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีการค้างคืนผมก็ต้องมาดูที่ว่าถ้า100กิโลจะพักเนี่ยมันจะอยู่เมืองไหนผมจะได้จองโรงแรมล่วงหน้าใช่ไหมฮะจะได้จองโรงแรมล่วงหน้าเพราะนั้นที่นู่นการทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าวางแผนจะทำให้ประสบปัญหาน้อยที่สุดนะครับพอย้ายของนะครับเราก็ต้องมาดูที่ว่าเราจะต้องจ้างใครช่วยเราขนของขึ้นรถไหมจะจ้างใครขนของไปไว้ในบ้านใหม่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับที่นู่นจะมีค่ามัดจำนะครับเพราะนั้นก่อนย้ายบ้านเนี่ยคุณจะต้องเตรียมเงินอย่างน้อยประมาณ2เดือนล่วงหน้าเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมีเยอะมากตั้งแต่การซื้อกล่องมาใส่ของการเช่ารถระหว่างการเดินทางเราอาจจะต้องเสียค่าโรงแรมอีกนะครับแล้วก็จากนั้นไม่พอเนี่ยเรายังต้องให้เงินค่ามัดจำกับเจ้าของบ้านเงินค่ามัดจำตรงนี้จะได้คืนก็ต่อเมื่อคุณอยู่กับเขาครบ1ปีนะครับถ้าคุณอยู่เขา8เดือนเขาจะไม่ให้คุณคืนครับถ้าคุณไม่หาคนเช่าคนใหม่ให้เขานะฮะเพราะฉะนั้นเราจะได้เงินนี้คืนนะครับตอนถ้าเราหยุดเต็มสัญญาแล้วเพื่อนร่วมห้องนะครับบางคนเนี่ยย้ายเป็นครอบครัวก็ไม่ต้องการเพื่อนร่วมห้องแต่ถ้าบางคนอยู่คนเดียวเนี่ยก็ต้องการเพื่อนร่วมห้องใช่ไหมครับเพื่อนร่วมห้องหรือว่าที่นู่นเขาใช้คำว่า roommate เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยใช้เพื่อนกันคือเพียงแค่ว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันเท่านั้นนะใช้ห้องน้ำด้วยกันใช้ห้องรับแขกด้วยกันใช้ห้องครัวด้วยกันที่เหลือไม่มีอะไรไม่รู้จักกันนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าบางที่เนี่ยเป็นบ้านที่มีหลายห้องเราก็จะมีรูมเมทหลายคนครับได้เพื่อนใหม่อีกหลายคนเลยคนเหล่านี้จะไม่ค่อยมีความสนิทกันเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะเจอกันก็ตอนกลับมาจากที่ทำงานหรือว่ากลับมาจากโรงเรียนหลังจากนั้นแล้วก็ตัวใครตัวมันนะฮะแต่ว่าข้อดีก็คืออย่างน้อยมีเพื่อนอยู่ใกล้ครับมีเพื่อนอยู่ใกล้การกระทำบางอย่างเนี่ยเราจะต้องคิดถึงว่าจะรบกวนเพื่อนร่วมห้องไหมจะรบกวนเจ้าของบ้านไหมนะครับค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยจะต้องแชร์กันออกนะครับอย่างเช่นค่าไฟนะครับค่าไฟแล้วก็ของบางอย่างอย่างเช่นนม1ลิตรหรือว่าน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยก็จะมีเงินกองกลางเพื่อที่จะไปซื้อเข้ามานะครับแล้วก็เขาก็จะมีแบ่งเวรกันทำความสะอาดหรือช่วยกันทำนะครับของที่เป็นส่วนกลางอย่างเช่นห้องรับแขกนะครับแล้วก็เขาก็จะมีกฎบางอย่างออกมาอย่างเช่นห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาห้ามนำสุนัขเข้ามาอะไรเงี้ยครับนี่คือขั้นตอนการย้ายบ้านมีอีกเรื่องนึงผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าการย้ายบ้านที่นู่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับทำให้เรารู้จักพื้นที่บริเวณมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยย้อนกลับไปดูซิว่าของที่เรามีเรายังต้องการอยู่อีกไหมถ้าไม่ต้องการทิ้งครับไม่ต้องการทิ้งแล้วก็เพื่อนร่วมงานผมบอกว่าถ้าจะย้ายบ้านนะลองไปดูที่ที่เราอยากจะไปอยู่วันพุธวันพฤหัสผมก็สงสัยว่าทำไมต้องเป็นวันพุธกับวันพฤหัสเขาบอกว่าวันพุธกับวันพฤหัสเนี่ยเป็นวันที่คนที่มีฐานะหรือว่ามีการงานดีเขาจะไม่ค่อยทำงานกันตอนบ่ายเขาจะติดเทนนิสกันเพราะนั้นถ้าเดินทางไปเขตไหนเราเห็นคนกำลังตีเทนนิสออกกำลังกายพฤหัสบ่ายแสดงว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ปลอดภัยแล้วก็เป็นที่ที่มีสวนให้เราออกกำลังกายนะครับตัวแปรที่สองนะครับถ้าเราจะเลือกบ้านก็คือเลือกบริเวณที่เราเห็นเด็กตัวเล็กๆครับเห็นคนกำลังพาลูกเดินเล่นหรือว่ากำลังลากรถเข็นให้ลูกนะครับเป็นบริเวณที่แสดงว่าครอบครัวจะชอบพาลูกมาอยู่แสดงว่าปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นเราเลือกตัวแปรหลายตัวแปรนะครับการเดินทางการวางแผนก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับขออยากให้ท่านผู้ฟังทราบว่าการย้ายบ้านที่นู่นจะทำให้เรามีความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องเพื่อนบ้านเรื่องหมู่บ้านเรื่องเขตมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็การย้ายบ้านนู่นถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับงานวิจัยหรือเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะคะกับน้องเบนคุณเบนจามาน้ำหาชัยนะคะและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะทีนี้ว่าเดือนนี้นะคะพี่ซันเรามีอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันดีเอ่ย
เดือนนี้เราจะเล่าประสบการณ์ตรงของเราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ประเทศอื่นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือว่าเดือนที่แล้วเดือนเมษายนเราก็สองคนได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นกันมาแต่เราไม่ได้ไปกันแค่สองคนเนอะเรามีทีมไปด้วยทีนี้ว่าจากการเที่ยวเราก็เลยไปเห็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่ทำให้รู้สึกว่าทำให้คนที่ใช้เนี่ยสะดวกมากขึ้นแล้วก็เวลาก็รวดเร็วขึ้นเราก็เลยอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันทีนี้เราจะเริ่มจากอะไรดีคะพี่ซัน
เริ่มตั้งแต่ลงเครื่องบินดีไหมคะ
ใช่ค่ะลงเครื่องบินเราก็ต้องวิ่งเข้าห้องน้ำก่อน
ใช่ค่ะ
เพราะว่าจริงๆมันมีห้องน้ำบนเครื่องบินด้วยนะพี่ซันได้ลองใช้ไหม
เที่ยวนี้อ๋อได้ใช้
แต่ว่ามันเหมือนห้องน้ำตามภาคพื้นดินไหม
เหมือนค่ะแต่ว่ารูปร่างอาจจะไม่เหมือนนิดนึงเพราะว่าเนื้อที่จำกัดเพราะจะเก็บกระดาษชำระอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้ในที่ที่แบบว่าบางทีซ่อนอยู่ในตู้ที่เป็นเหมือนบิวอิน
เ
นี
่ยเราอาจจะนึกไม่ถึง
ใช
่ทีนี้อันนั้นเราก็ไม่ได้พูดถึงเป็นหลักก็คือห้องน้ำที่ประเทศญี่ปุ่นที่มันแตกต่างกับบ้านเรายังไงคะพี
่ใช่ห้องน้ำที่ประเทศญี่ปุ่นถ้าหลายท่านน่าจะเคยเห็นในโทรทัศน์เนาะ
หรือเคยไปประสบการณ์ตรง
หรือประสบการณ์ตรงหรือเคยอ่านจากหนังสือห้องเริ่มจากชักโถนั่งนะคะ ชักโครกนั่นเองนะคะ
มันจะมีปุ่มใช่ไหมคะพี่ตรงนั้นเลยตรงที่เรานั่งนั่นแหละ
ใช่แล้วเขาจะทำยื่นออกมาหน่อยนึงเป็นปุ่มกดหลายๆแบบเลยค่ะ
ใช่ค่ะทีนี้ว่ามันก็จะมีเสียงด้วยนะคะพี่ที
่
สังเกตไหมว่ามันจะมีปุ่มกดเสียงเสียงเนี่ยมันก็จะมากลบเสียงที่เราทำในห้องน้ำ
ปัสสาวะหรืออุจจาระนะคะ
ใช่ค่ะก็คือได้ข่าวว่าคนญี่ปุ่นเขาเป็นคนที่ขี้อายมาก
ใช่
เขาก็เลยต้องมีปุ่มนี
้ใช่บางห้องนี่เข้าไปพอหย่อนตัวปุ๊บนี่มีเสียงอัตโนมัติเลยนะคะเสียงน้ำไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนั้นก็คือว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเกิดบ้านเราจะใช้สายชำระเน
า
ะแต่ถ้าเกิดบ้านเขาไม่มี
ใช่แต่เขามีปุ่มกดเหมือนกันค่ะปุ่มกดตัวก็จะมีน้ำขึ้นมาออกมาล้างทำความสะอาด
จริงๆมันก็ไม่ใช่ที่เนอะพี่เนอะ
ใช่
บางที่ก็ยังเป็นแบบบ้านเราอยู
่ใช่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี
้ถ้าเป็นในที่สาธารณะเราก็จะเจอแบบนี
้
แล้วก็มีอะไรคะพี่จริงๆอะปุ่มฉีดน้ำเขาปรับความแรงความเบาของน้ำได้ด้วยนะแต่หนูไม่กล้าลอง
อันนี้พี่ไม่ทันสังเกตเหมือนกันค่ะ
ก็นั่งไงนั่งแล้วก็ดูแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนึงคือมันอุ่น
ใช่ใช่เขาเป็นเหมือนเสียบปลั๊กน่ะพี่ว่าเขาเสียบปลั๊กหรืออะไรสักอย่าง
ไม่แน่ใจแต่ว่าอากาศมันก็เย็นเนาะแล้วถ้าเกิดเรานั่งห้องน้ำเย็นๆก็คงทรมาน
ไม่สบาย
นี่พอนั่งไปโอ้โหก้นอุ่นเชียว
ใช่อุ่นดีมากค
่ะทีนี้ไหนๆพูดเรื่องห้องน้ำแล้วขอต่อเรื่องห้องน้ำอีกนิดนึงหนูเคยมีประสบการณ์ได้ไปใช้ห้องอาบน้ำรวมอะไรพวกเนี้ยค่ะหรือห้องน้ำรวมอ่ะทีนี้ว่าหนูสังเกตว่าไฟมันไม่ได้ต้องกดสวิตช์นะเหมือนก็เวลาเปิดประตูแล้วไฟมันติดอัตโนมัติอย่างนั้นนะคะดีแล้วก็พอไม่มีคนอยู
่ไฟก็ดับ
เพราะว่าวันนั้นหนูก็เข้าไปอาบน้ำมันก็จะเป็นห้องโถงก่อนใช่ไหมคะมีกระจกมีอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าไปไฟมันก็ติดพอหนูเข้าไปในส่วนห้องอาบน้ำเนี่ยพอออกมาไฟมันดับเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีใครเข้ามาแน่นอนเพราะไม่ได้ยินเสียงแล้วไม่ใช่
อันนี้ไม่ใช่สิ่งลี้ลับ
ไม่ใช่สิ่งลี้ลับเพราะว่าพอเราเดินออกมามันก็กลับติด
ไฟติดพี่ว่าเป็นสิ่งลี้ลับหรือเปล่า
ไม
่
ใช่
มันเรื่องของเทคโนโลยีนะคะ
มันคือน่าจะเป็นระบบเซนเซอร์เนาะเกี่ยวกับว่าการประหยัดไฟไม่ต้องเปิดค้างต่อจากห้องน้ำค่ะพี
่
อ๋อเราต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ไปทัวร
์
เพราะฉะนั้นเราก็จะไปขึ้นรถไฟกับรถเมย์กันเองเราจะมีไงเราจะได้ขึ้นมันเกือบทุกวันนะ
ใช่ใช่ค่ะ
ทีนี้เราจะเริ่มจากรถไฟหรือรถเมย์ก่อนดีคะพี
่เอารถไฟก่อนค่ะพี่เจอรถไฟก่อนครั้งแรก
ทีนี้ก็ถ้าเป็นรถไฟเราจะพูดถึงที่เราว่าน่าสนใจแตกต่างเนาะ
ค่ะ
ก็คือตู้ขายตั๋วอัตโนมัติเขาหยอดเหรียญได้ทีละหลายๆเหรียญ
อ๋อใช่ค่ะพี่เห็นตอนน้องเบนหยอดเหรียญหล่นลงไปพร้อมกัน
เป็นสิบ
อะค่ะไม่ต้องหยอดทีละเหรียญอะไรเงี้ยไม่ใช่
ใช่ค่ะก็คือแล้วเขาก็จะมีนับเหรียญเนาะแล้วก็บอกด้วยนะว่าเราหยอดไปเท่าไหร่แล้วยังเหลือที่ต้องหยอดอีกเท่าไหร่
ใช่ค
่
ะ
แล้วก็อีกอย่างนึงเขารับแบงค์พันแบงค์พันก็คือค่อนข้างใหญ่เน
า
ะ
ใช่
ก็คือประมาณ300
กว่าบาท
ถ้าบ้านเราก็
ต้องเป็น
แบงค์ร้อยแล้วจะเป็น
รถร้อยไหมรถไฟฟ้าใต้ดินอันนี้ไม่แน่ใจค่ะแต่เคยใช้
แต่แบงค์ร้อยแล้วก็เป็นรถใต้ดินเนาะถ้ารถ BTS ยังไม่มีรับแบงค์เนาะ
ใช่ค่ะ
นั่นแหละค่ะก็เลยคิดว่าอู้มันสะดวกดีเนาะ
แล้วก็
อีกอย่างนึงที่เราคิดว่าเป็นเทคโนโลยีที่สะดวกคือ พี่สังเกตไหมตรงชันชลาตรงเหนือศีรษะเรามันจะมีบอกว่ารถไฟคันต่อไปจะมากี่โมงจะเป็นขบวนที่ไปไหนใช่ค่ะ มันก็จะเป็นภาษาอังกฤษผสมภาษาญี่ปุ่นแหละปนกันไปทีนี้ว่าหนูว่ามันก็ดีเนาะเราจะได้เช็คว่าเรา
ไปยืนถูกที่หรือเปล่าใช่คะ
ใช่ค่ะก็คือมันจะเป็นป้ายไฟเน
า
ะป้ายไฟเหมือนที่เขา
เหมือนในธนาคารป้ายไฟวิ่งอย่างเงี้ยค่ะ
ดีจะไปกี่โมงกี่ยามเขาก็ขึ้นตลอดเลยนะทีนี้ก็เลยคิดว่าน่าสนใจมีอะไรอีกไหมคะเกี่ยวกับรถไฟที่ตัวรถไฟไหม
ใช่ที่ตัวรถไฟค่ะก็มีชื่อขบวนใช่ไหมคะแล้วก็บอกจุดหมายปลายทาง
ใช่ก็คือเผื่อหลงไงกำลังวิ่งไปเฮ้ยใช่หรือเปล่าพอจะเงยหน้าไปอ๋อใช่กระโดดขึ้นเลย
ค่ะ
เคยเราก็มีประสบการณ์เหมือนกันนะเพราะว่ารถไฟเขาจะตรงเวลามากบางทีมันต้องต่อรถไฟด้วยเวลาอันรวดเร็วแล้วก็วิ่งโคกๆๆไปถึงกระโดดขึ้นทีนี้อ่ะทีนี้ ต่อจากรถไฟเราก็จะไปขึ้นรถเมล์กันแล้วต้องบอกก่อนว่าที่เราไปเนี่ยเป็นเมืองเกียวโตก็คือรถเมล์เนี่ยมาจะประสบการณ์จากการขึ้นรถเมล์เมืองเกียวโตนะคะ
ค่อนข้างเยอะ
ที่ชอบอะไรบ้าง
รถเมล์เหรอคะรถเมล์ของเขาพี่ชอบที่รถเมล์เขาจอดให้คนขึ้นนานดีหมายถึงว่าเขารอจนคนขึ้นเรียบร้อยทุกคนแล้วถึงออกรถ
เป็นเหมือนเป็นเรื่องปกติของเขาเนอะที่แบบว่าพอถึงป้ายก็จะต้องจอดรถแล้วก็เขาจะมีอีกระบบอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราไม่ต้องก้าวขาเยอะก็คือไฮโดรลิกใช่ไหมคะพี
่ซึ่งมันดีต่อคนสูงอายุแล้วก็คนพิการด้วยนะคะ
ใช่ก็คือว่าพอรถจอดปุ๊บรถฝั่งที่เป็น
ทางขึ้น
ทางลงมันจะต่ำ
ลง
มันจะเอียงลงนั่นแหละค่ะแล้วเขาก็จะรอจนกว่าขึ้นหมดทุกคนลงหมดทุกคน
ใช่
เราไม่ต้องรีบเลย
ใช่ค่ะ
ที่หนูชอบอันนี้นอกเรื่องเทคโนโลยีนะที่ชอบก็คือว่าเวลาเราจะลงป้ายหน้าอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กดกริ่งแล้วก็ไม่ต้องรีบออกไปยืนรอตรงประตูทางลง
ใช่
พอรถจอดสนิทปุ๊บเราก็ค่อยรีบเดินออกไป
ค
่
ะใช่อ
ย่างนั้นนะคะคือหนูว่าเขาดูเรื่องความปลอดภัยของคนโดยสารเป็นหลักนะคะทีนี้อะไรที่น่าสนใจอีกบนรถเมล์เรื่องกริ่งไหม
ใช่กริ่งสำหรับกดเวลาเราจะลงนะคะมีทุกที่นั่ง
มีนับไม่ถ้วน
มีทุกที่นั่ง
ก็คือว่าให้สามารถทุกที่นั่งหรือที่ยืนเนี่ยกดได้ไม่ต้องปัดหน้าใครด้วยนะ
ไม่ต้องเอื้อมเลยนะคะสะดวกมาก
ก็คือไม่บางทีถ้าเกิดเป็นบ้านเราต้องขอให้คนอื่นช่วยกดนะเพราะเรากดไม่ถึงอันนี้ก็คือเพิ่มความสะดวกให้แล้วก็ที่น่าสนใจอีกพี่ว่ามีจุดไหนอีกที่พี่ชอบ
หน้ารถค่ะเขาจะมีจอผ้าอะไรนะจอบอกรายละเอียด
ใช่ก็คือจะบอกว่าป้ายถัดไปคือป้ายอะไรป้ายนี้คือป้ายอะไรแล้วก็บางช่วงเห็นพี่เห็นไหมมันจะบอกเหมือนทั้งสายเลย
ใช่
ว่ารถคันนี้จะไปที่ไหนแล้วก็ป้ายต่อจากนี้อีก3ป้ายจะมีอะไรบ้าง
ใช่ค่ะ
หนูว่ามันดีนะมันสำหรับเราขึ้นรถเมล์บ้านเมืองเขาก็ได้ชวนว่าเฮ้ยมันไปถูกทางป่ะเนี่ย
ใช่อ
ะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นมันจะมีโชว์ค่าโดยสารด้วยเนอะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้อ๋อก็คือเรื่องค่าโดยสารนะคะเครื่องโดยสารเนี่ยที่เราไปขึ้นมันจะมีรถเมย์สองแบบเนอะก็คือรถเมย์ที่เหมาจ่ายทุกเส้นทางเหมือนที่เราขึ้นรถ6.50 บาทของเราอ่ะจะลงไหนก็ได้ไม่เป็นไรเราก็ขึ้นไปแล้วก็จ่ายอัตราเดียวกันส่วนอีกรถแบบนึงก็คือจ่ายตามระยะทางอันนี้คือเราต้องเขาก็จะมีเครื่องคายเนี่ยค่ะ
คายเลขหมายเลขตั๋วป้ายรถเมย์ใช่ไหม
ใช่ถ้าเราขึ้นไปรถเมย์ที่1มันก็จะเป็นเลข1
ใช่
แล้วเสร็จแล้วพอเราลงเนี่ยเราก็เงยหน้าไปดูไอ้
ที่จอ
ด้านหน้
า
ดูซิว่าเลข1ขึ้นเงินเท่าไหร่
ใช่ราคาเท่าไหร
่ราคาเท่านั้นแล้ววิธีการจ่ายเงินนะคะพี่
เขาไม่มีอะไร
เขาไม่มีกระเป๋ารถเมย์
เขาไม่มีกระเป๋ารถเมย
์แล้วเขาจ่ายเงินกันยังไง
วิธีจ่ายคือต้องไม่จ่ายที่บริเวณคนขับค่ะด้านหน้ารถ
มันจะมีกล่องอัตโนมัติให้เราหยอดเหรียญลงไป
ค่ะ
หยอดพี่สังเกตเปล่าว่าหยอดแล้วมันนับด้วยนะ
ใช่
มันเหมือนกล่องใสๆธรรมดาที่แบบเหมือนกล่องบริจาค
เงินรับบริจาคเงินบ้านเรา
แต
่ปรากฏว่ามันนับจำนวนเหรียญที่หยอดลงไป
ใช่ว่าเป็นเงินกี่บาท
ค่ะ
แล้วถ้าเหรียญไม่พอล่ะคะพี
่
เขาไม่ทอนเงินเขาไม่ทอนเงิน
ใช่ก็เราก็เอาแบงค์เนี่ยค่ะแลกมีเครื่องแลกเหรียญแลกแบงค
์ให้พร้อม
บริเวณคนข
ับ เพราะฉะนั้นก็คือ
ค่ะ
มันก็หนูว่ามันก็สะดวกดีนะขึ้นไปเราก็เตรียมเงินให
้
ถ้าเงินไม่พอเราก็แค่ไปแลกเสียให้เรียบร้อยแล้วพอตอนลงเราก็หยอด
ใช่อ
ย
่
างนั้นนะคะ
เขาไม่มีนะคะเอาเร็วๆเอาเร็วๆสิคุณอะไรเงี้ยไม่มีเร่ง
แต่เขาก็ไม
่ควรจะรู้หน้าที่
แต่เขาก็ตรงเวลานะ
คนก็จะเร็ว
รถเมย์เขาก็คือจะตรงเวลาอีกอย่างนึงลืมบอกไปที่ชอบคือมีเสียงพูดด้วยม
ี
เสียงบอกว่าป้ายถัดไปจะเป็นอะไรนอกจากโชว์ที่หน้าจอแล้วเนี่ย
แบบว่าจะไม่เห็นอะไรเงี้ย
เวลาคนเยอะๆมันก็ดูลำบากเหมือนกัน
ค่ะ
ต่อไปก็ที่ชอบอีกขอพูดเกี่ยวกับรถเมล์เน
า
ะชอบที่ตรงป้ายรถเมล์พี่สังเกตไหมว่าเขาจะมีนี่เลยนะตารางเวลาบอกเลยว่ารถเมล์สายนี้จะมาตอนกี่โมงบ้าง
ใช่
เวลาเท่านี้นาทีเท่านี
้ใช่ค่ะ
แล้วเขาก็
ตรงเวลาด้วยนะ
ตกดอกเ
สร็จ
แล้วเขาตรงเวลาด้วย
ค่ะ
หนูเห็นเลทอย่างมากก็สักนาที2นาทีได้ไหม
ใช่ใช่
มันก็ขึ้นอยู่กับนาฬิกาเราด้วยเนาะแล้วก็มีบางที่ยิ่งกว่านั้น
ค่ะ
มีอะไรคะตัวไฟวิ่งวิ่งอ่ะคือบอกได้ซ้ำว่ารถเมย
์สายนี้กำลังมาก
ำลังมาใกล้ๆหรือยัง
ค่ะใช่
อันนั้นก็จะเป็นรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์ที่ใหญ่หน่
อ
ยก็จะมีอย่างนั้น
ใช่ค่ะ
นั่นแหละค่ะหนูว่ามันก็สะดวกกับคนเดินทางดีไม่ใช่เฉพาะคนเดินทางท่องเที่ยวนะ
ใช่
คนที่คนท้องถิ่นเขาเองม
ัน
ก็สะดวก
ใช
่
ค
่
ะ
ต่อไปทีนี้ว่า
เราเจอเทคโนโลยีอะไรอีกนะ
อันนี้ที่พี่ชอบไงที่พี่ชอบ
ใช่ค่ะ
เกี่ยวกับที่การ
ที
่เที่ยวการซื้อบัตรสถานที่เที่ยวใช่ไหมคะพี่ชอบตรงไหนอ่ะ
ชอบบางที่ค่ะจะเป็นตู้ให้ซื้อบัตรเองแล้วเวลาเราซื้อนี่เราจะได้บัตรสวยๆเอามาเก็บเป็นที่ระลึกด้วย
ตู้นี้คือเป็นตู้ลักษณะหยอดเหรียญ
หยอดเหรียญ
ถูกไหมคะ
ใช
่ไปถึงเราก็เหมือนตู้กดน้ำบ้านเราแหละแต่ว่ากดออกมาเป็นบัตร
เป
็นบัตรเข้าสถานที่ที่เรา
แปลกดี
แปลกดีแล้วก็เขาอาจจะประหยัดคนด้วยไหมเนี่ย
ใช่
เนาะไม่ต้องมีคนตรงเคาน์เตอร์ขายตั๋วก็ให้กดเอาเองแต่ก็ไม่ทุกที่นะคะแล้วก็บางที่มันมีตู้นี้ด้วยนะแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้พาไพ่ไปตู้หยอดเหรียญซื้อก๋วยเตี๋ยวกินแต่ว่ามันจะเป็นมันจะมีรูป มีรูปให้ดู
อ๋อไอ้ก๋วยเตี๋ยวสมมติก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจิ้มมาไปค่ะจ
ิ้
ม
แล้วเราก็จะได้ตั๋วมาแล้วเราก็ไปยื่นที่เคาน์เตอร
์อ๋อนี่เคยดูในทีวี
ในการ์ตูนก็มี
ในการ์ตูนก็มี
ใช่ค่ะทีนี้ก็เนี่ยค่ะก็เป็นเทคโนโลยีที่เราคิดว่าเราไปพบไปเห็นมาแล้วก็มันทำให้ชีวิตเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยสะดวกรวดเร็วสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้น
พูดถึงสะดวกรวดเร็วเวลาซื้อตั๋วรถไฟซื้อได้ยังไงคะ
ซื้อได้หลายใบใช่ไหม
ใช
่ใช่ใช
่อันนี้ก็ดีนะคะ
ที่เราสังเกตว่าไม่ค่อยอะไรที่เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติเขาอะ
ค
่
ะ
ไม่มีคิวยาวๆเหมือนบ้านเรา
ใช่
เพราะว่ามันซื้อทีไปห้างกับไปกันรู้สึกได้สูงสุด3คนป่ะบางตู้
ก็ดีนะ
ก็คืออย่างน้อยมันได้หลายใบอะ
ใช
่แล้วก็นับเหรียญนับอะไรไวทอนเงินไวมันก็เลยไวไปหมดทำให้ไม่มีการเข้าคิวรอนานอะไรกัน
ใช่ค่ะ
นั่นแหละค
่
ะ
เป็นระบบที่ดีมากสำหรับการขนส่ง
เดือนนี้เวลาของเราหมดแล้ว
ใช่ค่ะเวลาหมดเร็วมากนะคะถ้าคุยเรื่องที่จากประสบการณ์ตรงเราจะคุยกันเพลิดเพลินมาก
ใช่ค่ะ
ค่ะฝากติดตามช่วงต่อไปของ Mazatol Variety ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเรา2คนในเดือนหน้าด้วยนะคะน้องเบนสำหรับวันนี้ก็เรา2คนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ในช่วงของนานาสาระนะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็จะรับหน้าที่มาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะคะจากหลายสัปดาห์ก่อนที่เคยคุยกับท่านผู้ฟังนะคะนั่นก็คือเรื่องของดอกไม้ประจำชาติต่างๆที่เป็นประชาคมอาเซียนนะคะประเทศประชาคมอาเซียนเขาจะมีดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศเขาอยู่กันทุกชาติเลยนะคะทั้ง10ชาติที่เรารู้จักกันนะคะ10ชาติในประชาคมอาเซียนนะคะคราวที่แล้วที่ได้คุยกับท่านผู้ฟังไปก็คือมีประเทศไทยประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียประเทศฟิลิปปินส์ประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วก็ยังมีประเทศบรูไนดารุสสลามประเทศพม่าประเทศลาวและสุดท้ายก็เป็นประเทศกัมพูชานะคะส่วนที่ดิฉันได้คุยกับท่านผู้ฟังไปก็มีดอกไม้ประจำชาตินะคะของประเทศต่างๆเนี่ยรวม5ประเทศที่ได้พูดไปตามลำดับของตัวอักษรนะคะขอทวนกับท่านผู้ฟังสั้นๆ นิดนึงนะคะว่าเราได้คุยกันไปเรื่องของดอกไม้ประเทศแรกเลยก็คือประเทศของบรูไนดารุสสลามนะคะซึ่งประเทศนี้ก็จะมีดอกไม้ประจำชาติก็คือดอกซิมปอนะดอกซิมปอหรือคนไทยเขาจะเรียกว่าดอกซ่านชวานะคะชื่อออกจะแปลกสักนิดนึงแล้วก็อาจจะดูไม่ค่อยคุ้นหูนะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังอยากรู้ว่าดอกซ่านชวาเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าหากหาธนบัตรที่เป็นธนบัตรของ1ดอลลาร์ของประเทศบรูไนนี้ได้เนี่ยท่านผู้ฟังก็อาจจะมองไปเห็นช่อดอกไม้ของดอกซิมปออยู่ในธนบัตรนั้นนะคะเป็นสัญลักษณ์ ประจำชาติเขาก็เลยเอามาใส่เป็นสัญลักษณ์ในธนบัตรด้วยนะคะซึ่งดอกซิมปอเนี่ยก็จะอยู่ทั่วไปในแม่น้ำริมแม่น้ำของประเทศบรูไนเนี่ยนะคะบรูไนดารุสสลามนะคะส่วนอันที่สองก็จะเป็นที่พูดไปแล้วก็คือดอกไม้ที่ประจำชาติของสาของราชอาณาจักรกัมพูชาค่ะนั่นก็คือดอกลำดวนนะคะดอกลำดวนนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายแล้วเพราะทุกท่านก็คนไทยเองก็รู้จักนะชื่อมันและคนก็ยังเอามาทำขนมกลีบลำดวนก็หน้าตาดอกมันก็คล้ายๆกับที่ทำไว้ในขนมนั่นเองนะคะส่วนดอกไม้ที่เป็นดอกไม้อีกอันนึงก็คือประจำของสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะท่านผู้ฟังของสาธารณรัฐอินโดนีเซียนั้นจะเป็นดอกกล้วยไม้นะคะเขาเรียกว่าดอกกล้วยไม้ราตรีค่ะชื่อภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า Moon Orchid นะคะดูไปฉันว่าหน้าตาคล้ายๆกับฟาแลนนะกล้วยไม้ที่เป็นฟาแลนนั่นแหละนะคะฟาแลนนอปซิสชื่อเต็มๆของเขาคือฟาแลนนอปซิสนะคะแต่ว่าลักษณะขนาดของดอกกล้วยไม้ราตรีเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าจะเล็กกว่าดอกฟาแลนแต่ว่าคุณสมบัติที่พิเศษของดอกไม้ราตรีที่เป็นดอกไม้ประจำชาติของอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะมีกลีบดอกที่บานทนมากเลยค่ะทนได้ประมาณ 2-6 เดือนแหมเอาไปตั้งไว้ที่ไหนก็ดีนะคะคืออยู่ได้ทนมากนะคะนานได้ที่สุดเนี่ยถึง6เดือนทีเดียวก็คือครึ่งปีตั้งไว้แต่ปีนึงก็จะออกแค่2หรือ3หนเท่านั้นนะคะก็คือเป็นกล้วยไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีนะคะส่วนดอกไม้ที่ประจำชาติที่4ก็คือประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะลาว PDR เนี่ยนะคะก็คือดอกจำปาลาวค่ะท่านผู้ฟังจำปาลาวก็คือลีลาวดีบ้านเรานั่นเองหรือว่าลั่นธมถ้าคนโบราณหน่อยก็จะเรียกว่าลั่นธมนะคะซึ่งมีหลากสีนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวเท่านั้นก็มีหลากสีมากมายนะคะนั่นก็คือชาติที่4นะคะอีกอันนึงที่เป็นชาติที่5ที่พูดครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศมาเลเซียค่ะซึ่งคนไทยรู้จักเป็นอย่างดีเช่นกันนะคะบ้านเราสมัยโบราณสมัยก่อนนั้นก็ปลูกกันเต็มอะค่ะตามรั้วบ้านเมื่อก่อนจะเห็นเยอะนะเพราะว่า คิดว่าสมัยก่อนนี้ต้นไม้มันไม่ค่อยมากแล้วก็คนรุ่นผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยจะรู้จักดีก็คือดอกผู้ระหงค่ะสมัยก่อนนี้ตามรั้วนี่ปลูกไว้เป็นแนวเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะก็เปลี่ยนเป็นไม้อย่างอันนี้เป็นดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียนะคะชื่อของเขาเนี่ยถ้าเป็นชื่อคนในชาติเขาก็จะเรียกว่าบูงารายาบางทีก็ไปเรียกในท้องถิ่นก็เรียกว่าบูงารายอก็มีทั้งรายาและรายอก็อันเดียวกันนะคะก็นั่นก็คือ5ดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ประจำชาติของ5ประเทศที่เราพูดไปแล้ววันนี้เราจะมาต่ออีก5ประเทศที่เหลือนะคะเรามาดูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์บ้างนะคะสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นั้นดอกไม้ที่ประจำชาติของเขาคือดอกพุทแก้วท่านผู้ฟังคุ้นไหมคะดอกพุทแก้วคือก็คือดอกพุทอย่างนึงนั่นแหละแต่ลักษณะนี้จะเป็นดอกพุทที่กลีบเป็นสีขาวแล้วก็ลักษณะมันจะเวียนเหมือนกังหันน่ะนะคะกลีบดอกมันจะเป็นดาวเหมือนดาวกังหันมี5แฉกนะคะดอกก็จะเวียนเหมือนกังหันเล็กๆนะคะเป็นดอกพุทแก้วรูปดาวมีกลิ่นเนี่ยหอมเขาบอกว่าบานส่งกลิ่นในตอนกลางคืนแล้วก็มีความหอมด้วยนะคะพุทบางอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็จะสังเกตบางทีก็ไม่หอมนะคะแต่พุทบางอย่างมีกลิ่นหอมแล้วก็เขาถือว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์นะคะเรียบง่ายอ่อนน้อมถ่อมตนแถมยังมีความเข้มแข็งอีกด้วยนะทั้งอ่อนน้อมและเข้มแข็งอยู่ในตัวเดียวกันนะคะแล้วเขาก็จะเอามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้ที่เป็นมงคล นะคะในการเฉลิมฉลองอะไรต่างๆเรามารู้จักประเทศฟิลิปปินส์กันนิดนึงนะคะประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเมืองหลวงของเขาก็คือกรุงมะนิลาค่ะประกอบไปด้วยเกาะต่างๆท่านฟังทราบไหมคะว่าฟิลิปปินส์มีเกาะทั้งหมดเท่าไหร่โอ้โหเยอะมากค่ะไม่มีใครจะเดาถูกนะคะนั่นคือประมาณ 7,000 กว่าเกาะเกาะเล็กเกาะน้อยนับหมดนะคะแล้วบางทีน้ำก็มาท่วมก็หายไปบ้างนะคะบางทีก็แบบว่าโลกร้อนเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้ได้ระบุเอาไว้ว่ามีเกาะขนาดต่างๆรวมแล้ว 7,107 เกาะถือว่าเยอะมากเป็นประเทศที่มีเกาะมากเลยนะคะแล้วก็พื้นที่ของเขาก็คือประมาณ 290,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะคะเกือบ 300,000 ตารางกิโลเมตรประชากรของเขามีมากกว่าประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังประชากรมีถึง92ล้านคนค่ะนั่นคือสำรวจเมื่อปี2553ก็คนเยอะมากนะคะนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่นะคะเป็นคริสเตียนนะคะเราก็จะเห็นแล้วก็เป็นประชากรส่วนใหญ่ก็นับถือคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะคะเป็นอันดับ4ของโลกเลยนะคะภาษาของเขาในประเทศนั้นใช้กันมากถึง170ภาษาโอ้โหภาษาเขาเยอะจริงๆ นะก็คงเป็นภาษาถิ่นภาษาเล็กภาษาน้อยอะไรของเขาที่เขาใช้คนในเกาะ อะไรต่างๆจริงไหมคะแล้วก็เขาสามารถจะใช้ภาษาอังกฤษกับภาษาตากาล็อกนะเป็นภาษาราชการแต่คนฟิลิปปินส์ภาษาอังกฤษที่มีความรู้หน่อยภาษาอังกฤษเขาดีนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ทำงานต่างประเทศอะไรก็มีมามากมายอันนั้นก็คือเกรดที่เกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์ค่ะประเทศที่6ผ่านไปนะคะประเทศที่7นะคะก็คือประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะหรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า The Republic of Singapore นะคะดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำถิ่นของประเทศสิงคโปร์เนี่ยถ้าใครเคยไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์เนี่ยก็คงจะต้องมีโปรแกรมอันนึงที่เขาจะพาไปชมนะคะท่านผู้ฟังให้เดาเขาจะต้องพาเราไปชมเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรสวนกล้วยไม้ขนาดใหญ่เขามีอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วเรามักจะต้องไม่ลืมที่จะไปเที่ยวนะเขาจะพาไปชมพวกการปลูกที่เป็นกรีนเฮาส์ที่ปลูกกล้วยไม้ต่างๆนะคะและนั่นก็คือใบให้แล้วนะคะว่าดอกไม้ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ก็คือดอกกล้วยไม้นั่นเองนะคะแล้วก็คือดอกกล้วยไม้ที่ชื่อว่าแวนด้านะคะแวนด้านี่จะสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็มีมิสแอกเนสเนี่ยนะคะคุณแอกเนสคนนี้นะคะดิฉันไม่แน่ใจว่านามสกุลน่าจะเป็นโจคิมหรือเปล่านะมิสแอกเนสโจคิมเนี่ยเป็นผู้ที่ผสมพันธุ์กล้วยไม้นี้ออกมานะคะให้เป็นกล้วยไม้สวยงามที่ชื่อว่าแวนด้านะเป็นสวยมากแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่ปีเขาเลยตั้งนะคะตั้งดอกกล้วยไม้แวนด้าเนี้ยให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2524นะคะก็คือเป็นที่รู้กันว่าแวนด้าเป็นดอกไม้ประจำชาตินะคะนั่นก็คือให้เกียรติกับผู้ที่ผสมพันธุ์กล้วยไม้ออกมาได้สวยงามนะคะเมืองหลวงของสิงคโปร์มารู้จักกันหน่อยนะคะเมืองหลวงก็คือสิงคโปร์นั่นแหละแล้วก็พื้นที่ของสิงคโปร์นี่ก็เป็นยุทธศาสตร์ศูนย์กลางการคมนาคมทางเรือของอาเซียนเลยนะคะถึงจะเป็นประเทศที่เป็นเกาะเนี่ยแต่ก็เป็นศูนย์กลางคมนาคมเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดในย่านนี้นะคะแล้วก็พื้นที่แค่เพียง699ตารางกิโลเมตรและมีประชากรแค่เพียง 4.48 ล้านคนเท่านั้นแต่ของเขาก็เจริญรุ่งเรืองนะคะอาจจะทัดรัดดูแลง่ายนะคะพัฒนาไปด้วยกันได้ดีนะคะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการด้วยค่ะแต่ภาษามาเลย์ก็เป็นภาษาประจำชาตินะการปกครองก็เป็นแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีสภาเดียวนะคะนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์สัญลักษณ์ของเขาที่เป็นดอกไม้ประจำชาตินะคะก็คือดอกกล้วยไม้แวนด้านั่นเองนั่นคือประเทศที่7ที่คุยกับท่านผู้ฟังนะคะเรามาดูประเทศที่8กันบ้างประเทศที่8ก็มาถึงประเทศไทยแล้วหลายคนน่าจะต้องทราบดีนะคะว่า Kingdom of Thailand เนี่ยนะคะดอกไม้ประจำชาติของเราจะเป็นอะไรนะคะก็คือดอกคูนนั่นเองคูนหรือที่เราเรียกกันว่าดอกราชพฤกษ์นะคะดอกราชพฤกษ์ก็จะมีความสวยงามมากเลยนะคะในช่วงของฤดูร้อนนะคะความงามนี้จะเบ่งบานไปในช่วงของเดือนกุมภาไปปลายมีนาไปจนถึงพฤษภาตอนเดือนนี้ก็ยังพอเห็นอยู่นะคะนั่นก็คือดอกคูนหรือดอกราชพฤกษ์ทำไมเราถึงเอาดอกคูนหรือราชพฤกษ์นี้มาเป็นดอกไม้ประจำชาติเขาบอกว่าดอกมันมีความเหลืองสวยงามสง่าเบ่งบานและให้ความรู้สึกอบอุ่นนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติยศศักดิ์ศรีนะชาวไทยรู้จักกันดีนะคะแล้วก็เชื่ออีกว่าสีอร่ามของดอกราชพฤกษ์เป็นสีของพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์นะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีปรองดองของคนในชาติด้วยเขาว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็นั่นก็เลยถูกคัดเลือกขึ้นมาให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยค่ะเมืองหลวงของประเทศไทยทุกคนก็คงทราบดีว่าเป็นกรุงเทพมหานครนะคะประเทศเราก็มีพื้นที่ถึง 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะคะประมาณ 500,000 กว่านะคะแล้วประกอบไปด้วย77จังหวัดประชากรของเรามี 65.4 ล้านคนนะคะปัจจุบันก็คงเพิ่มขึ้นมาอีกละนะคะแล้วก็คนไทยก็ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธใช้ภาษาไทยเป็นราชการนะคะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขของประเทศเรานะคะจบไปก็คือประเทศที่8ละยังเหลืออีก2ประเทศค่ะท่านผู้ฟัง2ประเทศนี้เป็นประเทศอะไรนะคะก็คือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามนึกเรียกสั้นๆนะคะเขามีสัญลักษณ์ของดอกไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นของสูงนะสำหรับคนไทยนะท่านผู้ฟังเดาได้ไหมคะเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความหลุดพ้นและก็ ตื่นรู้เบิกบานนะคะนั่นก็คือดอกโลตัสหรือดอกบัวนั่นเองนะคะดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ที่คนเวียดนามยกย่องให้เป็นดอกไม้ประจำชาติของเขานะคะเขาบอกว่ามันเป็นดอกไม้แห่งรุ่งอรุณนะคะจะสังเกตเห็นด้วยนะคะว่าดอกบัวจะบานในช่วงเห็นแสงอาทิตย์ถ้าหมดแสงอาทิตย์ดอกบัวบางอย่างก็จะหุบจะปิดกลีบลงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่ามันเป็นดอกไม้แห่งรุ่งอรุณนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์แล้วก็ความผูกพันและยังเป็นการมองโลกในแง่ดีอีกด้วยนะดอกบัวก็เลยถูกกล่าวถึงในบทกลอนแล้วก็เพลงพื้นเมืองของชาวเวียดนามอยู่บ่อยครั้งนะคะเรามารู้จักประเทศเวียดนามกันนิดหนึ่งนะคะประเทศเวียดนามก็จะเป็นมีเมืองหลวงที่ชื่อว่าฮานอยนะคะพื้นที่ของเวียดนามนี่อยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะก็ยังเล็กกว่าประเทศไทยนะคะและประชากรของเขาเนี่ยมากกว่าเรานะคะพื้นที่เล็กกว่าประชากรเยอะกว่าก็คงแออัดมากกว่านะคะประชากรของเวียดนามมีถึง88ล้านคนแล้วก็ 25% เท่านั้นที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองค่ะที่เหลือก็อยู่นอกเมืองนะคะอยู่ในชนบท170นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานค่ะแล้วที่เหลือก็เป็นคริสเตียนบ้างนะคะและปัจจุบันปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะนั่นคือสิ่งที่เป็นสังคมนิยมนั่นเองนะคะนั่นคือเวียดนามนะคะต่อมาก็เป็นประเทศสุดท้ายแล้วค่ะประเทศสุดท้ายก็คือ Union of Myanmar นะ Union of Myanmar เราเรียกกันที่เรารู้จักคนไทยก็เรียกว่าสหภาพพม่านะ Union of Myanmar สัญลักษณ์ของประเทศพม่าดอกไม้ประจำชาติของเขานะคะก็คือต้นไม้ที่เรารู้จักกันดอกสีเหลืองแต่ว่าไม่เป็นช่อใหญ่อย่างชัยพฤกษ์ของเรานะคะนั่นคือไม้ยืนต้นนะคะดอกประดู่ค่ะดอกประดู่ก็เป็นสีเหลืองเหมือนกันเป็นดอกไม้ที่พบมากในประเทศพม่าพม่านี่เรียกว่าประดวกนะชื่อของเขาคือประดวกแต่เราเอามาเรียกว่าประดู่นะคะแต่เขามีภาษาของเขาว่าประดวกนะคะเป็นดอกไม้ที่พบมากในประเทศพม่านะคะมันจะมีสีเหลืองทองแล้วก็ผลิดอกแล้วก็ส่งกลิ่นหอมในฤดูฝนแรกนะคะคนไทยบ้านเราเองก็มาปลูกนะคะตามสถานที่ราชการต่างๆเนี่ยของมจทเองก็มีต้นประดู่ปลูกไว้ใหญ่โตนะคะช่วงเดือนเมษายนนี่เป็นช่วงเวลาที่พม่าเขาเฉลิมฉลองปีใหม่พม่าก็เลยเชื่อว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรงความทนทานและเป็นดอกไม้ที่ขาดไม่ได้ในพิธีทางศาสนาเลยนะคะเรามารู้จักประเทศของพม่ากันนิดนึงนะคะประเทศพม่าเนี่ยเมืองหลวงใหม่เนี่ยเมื่อก่อนเราเคยได้ยินว่าย่างกุ้งใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เขามีเมืองหลวงใหม่แล้วที่ทำขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะเมืองหลวงของเขาคือเนปิดอร์ที่เปิดในอะไรนะคะกีฬาเอเชียนอาเซียนใช่ไหมคะกรุงเนปิดอร์นี่เขาก็ได้ฉลองให้เป็นเมืองหลวงใหม่แล้วนะแล้วก็พูดถึงประเทศของเขาเองเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 600,000 กว่าตารางกิโลเมตรประเทศของเขานี่มีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยของเรามีแค่ 500,000 กว่านั้นเนื้อที่บ้านเขาเยอะกว่านะคะส่วนประชากรเขาน้อยกว่าเราค่ะงั้นโอกาสเติบโตเขายังมีอีกเยอะแล้วก็ไม่แออัดนะคะประชากรมีถึง48ล้านคนของเรา60กว่า65ใช่ไหมคะ65แล้วนะคะ 90% ของเขานับถือศาสนาพุทธนะนิกายเถรวาทหรือหินยานแล้วก็ภาษาที่เขาใช้เป็นทางการก็คือภาษาพม่าอันนั้นก็คือ10ประเทศที่เราคุยกับท่านผู้ฟังมา2สัปดาห์นะคะนั่นก็คือดอกไม้ที่อยู่ประจำชาติของประเทศต่างๆที่อยู่ในประชาคมอาเซียนนะคะก็เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าอย่างน้อยก็เราก็คุ้นเคยเอาไว้เป็นความรู้ประดับกายนะคะแล้วก็เวลาที่เราอาจจะต้องไปเจอไปแวะเวียนที่ไหนเราก็จะได้ทราบเป็นความรู้นั่นเองว่าดอกไม้ของแต่ละชาติเขาให้ความสำคัญกับอะไรบ้างนะคะแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยไม่ช้าเราก็คงจะมีเพื่อนที่ร่วมประชาคมอาเซียนเนี่ยได้มาเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเดินทางไปนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะเก็บไว้เป็นความรู้เผื่อเซอร์ไพรส์ให้เขานะคะว่าเราก็มีความรู้ในสิ่งเหล่านี้ที่แลกเปลี่ยนกันนะคะก็คงจะดีไม่น้อยนะคะสำหรับช่วงของรายการมจท. Variety นะคะก็คงจะต้องจบลงเพียงแค่นี้แล้วก็ครั้งหน้าเราก็จะสรรหาสิ่งดีๆมาคุยกับท่านผู้ฟังต่อไปนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยดีนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ